วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องของนกนกที่เราเจอในเมืองไทยแต่ไม่ใช่นกของไทยค่ะเป็นนกที่เดินทางไกลมาจากต่างบ้านต่างเมืองจากต่างประเทศมากันเป็นฝูงใหญ่แล้วก็แวะมาพักเมืองไทยนั่นคือนกอพยพซึ่งนกเหล่านี้นะคะจะเดินทางมากันเป็นฝูงใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะรวมๆแล้วนะคะแต่ละปีจะมีนกต่างแดนที่เดินทางมาแวะพักเมืองไทยเป็นล้านล้านตัวพวกมันจะเข้ามาหยุดอยู่ในเมืองไทยช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปซึ่งก็จะวนเวียนเช่นนี้ทุกปีค่ะนกที่แวะมาเมืองไทยนั้นมีนกอะไรบ้างแล้วทำไมนกเหล่านี้ถึงเลือกประเทศไทยเป็นที่พักแล้วพวกมันจะสร้างปัญหาอะไรให้กับนกประจำถิ่นของเมืองไทยหรือไม่ติดตามคำตอบทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะนกที่เราเจอกันอย่างมากมายหลายชนิดที่อยู่ในเมืองไทยนะคะไม่ใช่นกทุกชนิดที่เห็นในประเทศไทยจะเป็นนกประจำถิ่นหรือว่านกที่เกิดเติบโตทำรังใช้ชีวิตสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานที่นี่นะคะเพราะว่านกหลายชนิดนั้นไม่ใช่นกประจำถิ่นซึ่งนกต่างประเทศที่เดินทางมาในเมืองไทยที่เรียกว่านกอพยพนั้นมีมากมายหลายชนิดค่ะแล้วแต่ละชนิดก็มีจำนวนมหาศาลด้วยจากข้อมูลที่ป้าแวนด้าค้นหามานะคะเขาบอกว่านกในประเทศไทยนั้นมีร่วมพันชนิดค่ะแล้วก็เป็นนกอพยพมากกว่า300ชนิดเลยอันนี้นะคะเป็นตัวเลขคร่าวๆที่ประมาณไว้ให้ใกล้เคียงค่ะนกอพยพเป็นนกที่เดินทางผ่านมาเพื่อที่จะแวะหาอาหารชั่วคราวเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่แวะมาเที่ยวเมืองไทยนั่นเองค่ะแต่พวกนกเหล่านี้นะคะจะพากันออกจากบ้านของตัวเองทั้งหมดแล้วก็เดินทางมาด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่และเมื่อถึงเวลาก็กลับบ้านกลับไปเพื่อสร้างรังออกไข่จากนั้นปีต่อมาในช่วงเวลาเดิมทั้งหมดก็จะเดินทางแวะเวียนมาที่เมืองไทยอีกครั้งแล้วก็ทำแบบนี้ทุกปีค่ะเหตุผลที่นกเหล่านั้นต้องเดินทางอพยพออกจากบ้านของตัวเองไปที่อื่นเป็นประจำทุกปีก็เพราะว่าช่วงเวลานั้นนะคะที่บ้านของตัวเองขาดแคลนอาหารค่ะนกอพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำรังวางไข่อยู่ที่ซีกโลกเหนือค่ะซึ่งที่นั่นจะมีอากาศหนาวเย็นอยู่แล้วและเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะหนาวมากๆแล้วก็หนาวเกินไปสำหรับนกบางชนิดทำให้อาหารอย่างเช่นแมลงแล้วก็พืชหายากขาดแคลนค่ะรวมทั้งน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งไม่สามารถกินได้เลยค่ะก็เลยต้องเดินทางอพยพเพื่อหาอาหารในพื้นที่ที่อบอุ่นกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าบ้านของตัวเองเพราะถ้าไม่เดินทางออกมาแล้วก็ไม่รอดแน่ๆเพราะไม่มีอาหารกินแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยมีทุกอย่างที่นกต้องการทั้งอากาศที่อบอุ่นทั้งอาหารที่มีมากมายค่ะและประเทศไทยก็เลยเป็นหมุดหมายหนึ่งของบรรดานกอพยพทั้งหลายนั่นเองนกอพยพนั้นแบ่งได้เป็น6กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มนกบกกลุ่มนกทะเลกลุ่มนกชายเลนกลุ่มนกน้ำกลุ่มห่านป่าและนกเป็ดน้ำและกลุ่มนกล่าเหยื่อและอีแร้งค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับนกอพยพเหล่านี้นะคะอยากรู้ว่านกอพยพที่มาเมืองไทยอ่ะมันมากันเยอะแค่ไหนแล้วพวกมันจะมาสร้างปัญหาหรือว่าแย่งอาหารนกประจำถิ่นของเมืองไทยหรือไม่ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
นกอพยพที่อพยพจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายรูปแบบดังนี้นะครับอย่างที่1คืออพยพมาในช่วงฤดูหนาวจากเหนือลงใต้คือจากรัสเซียมองโกเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันลงผ่านประเทศไทยไปมาเลเซียอินโดนีเซีย2กลุ่มนกที่อพยพมาในช่วงฤดูฝนอพยพมาทำรังวางไข่ในประเทศไทยช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะแค่อพยพมาแล้วก็ มาออกไข่เลี้ยงลูกแล้วก็อพยพกลับตามประเทศของมัน 3. คือพวกอพยพผ่านเฉยๆอพยพผ่านเฉยๆนี่คืออย่างเช่นจากเหนือลงใต้ก็ได้จากใต้ขึ้นเหนือก็ได้ตะวันออกไปตะวันตกก็ได้ตะวันตกไปตะวันออกก็ได้คือไม่ได้แวะพักแค่บินผ่านหรือจอดกินน้ำแล้วก็ไปเหล่าสัตว์ประจำถิ่นในประเทศไทยเนี่ยมันคุ้นเคยกับพฤติกรรมของผู้มาเยือนตามช่วงฤดูกาลต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดการแก่งแย่งอาหารกันแต่อย่างใดเพราะว่ามันวิวัฒนาการมาร่วมกันแบบนี้เป็นล้านๆปีแล้วจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าสัตว์ที่อาศัยหากินในประเทศไทยเป็นสัตว์ประจำถิ่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเวลามีนกอพยพเข้ามาในประเทศไทยมันก็มีตัวช่วยในการที่จะหาอาหารร่วมกันมากขึ้นเช่นแต่เดิมไปหาปลาอยู่ตัวเดียวในหนองน้ำขนาดใหญ่ก็ต้อนปลาไม่สำเร็จก็ไม่สามารถที่จะกินปลาได้แต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นนกประจำถิ่นและนกพยพร่วมกันหลายๆตัวอยู่ในหนองน้ำเดิมก็ช่วยกันเดินไล่ต้อนปลาสุดท้ายก็ต้องมีนกตัวใดตัวหนึ่งที่ล่าปลาและได้กินปลานั้นจนสำเร็จอย่างที่สองคืออาหารพื้นฐานของนกอพยพในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแมลงซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเนื่องจากเรามีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจำนวนมากยังพอเหลือป่าอยู่บ้างที่มีแมลงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหล่านกอพยพเข้ามาเลยแมลงมันก็จะไม่มีผู้ล่าออกไปแมลงมันก็จะล้นพอล้นปุ๊บก็ทำลายพืชผลทางการเกษตรหรือทำลายต้นไม้ในป่าเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทั้งพืชและสัตว์ป่าในประเทศไทยได้ปรับตัวตอบรับต่อการอพยพทั้งเหนือลงใต้ใต้ขึ้นเหนือตะวันออกไปตะวันตกตะวันตกไปตะวันออกมาหลายล้านปีแล้วประมาณการกันว่านกอพยพที่เข้ามาในประเทศไทยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มที่อพยพจากเหนือลงใต้ในช่วงฤดูหนาวก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆ1กลุ่มนกชายเลนอันนี้หลายล้านตัวนะครับก็เป็นนกที่หากินตามชายฝั่งทะเลหรือตามหนองน้ำขนาดใหญ่2กลุ่มนกล่าเหยื่อเช่นเหยี่ยวอินทรีแล้วก็กลุ่มเป็ดห่านหงพวกนี้จะอพยพมาตามท้องฟ้าโล่งๆเลยอย่างเช่นเป็ดแดงเป็ดลายแล้วก็เหยื่ออพยพชนิดต่างๆก็ประมาณการกันว่าหลายล้านตัวต่อปีเช่นกันอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาเหมือนกันแต่ว่ามาอพยพมาผ่านทางป่าหรือผ่านทางพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มพวกนกตัวเล็กๆทั้งหลายที่อพยพหนีหนาวมาอยู่ตามเทือกเขาทางภาคเหนือหรืออพยพผ่านจากไทยลงไปมาเลเซียอินโดนีเซียพวกกลุ่มนกจับแมลงนกคักคูกลุ่มนี้ก็คาดการณ์กันว่านับล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้ง3กลุ่มแบบคร่าวๆในแต่ละปีประเทศไทยก็จะมีนกอพยพผ่านอย่างน้อยๆ น่าจะ5ล้านตัวขึ้นไปตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายไล่ลงมาทางใต้เรื่อยๆจนถึงยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็พ้นประเทศไทยออกไปบางส่วนก็อยู่หากินในประเทศไทยตลอดช่วงฤดูหนาวบางส่วนก็อพยพลงใต้ต่อไปมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปาโปนิวกินีครับมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเค
นกอพยพนั้นนะคะก็เดินทางมาไกลไกลมากๆเลยเดินทางข้ามทวีปเรียกว่าจากซีกโลกหนึ่งมาอีกซีกโลกหนึ่งก็ว่าได้แล้วโลกเราก็กว้างใหญ่เหลือเกินสงสัยไหมคะว่าทำไมนกอพยพเหล่านี้ถึงไม่หลงทางซึ่งเรื่องนี้นะคะนักปักษีวิทยาเขาก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าข้อแรกเลยนกนั้นสามารถรับรู้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่านกนั้นนะคะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในตาของนกโดยแสงนะคะจะไปกระตุ้นส่งสัญญาณไปยังระบบประสาททำให้สามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กได้ซึ่งอวัยวะรับรู้สนามแม่เหล็กนี้ไม่ได้มีแค่ที่ในตาเท่านั้นนะคะนกบางชนิด มีสัมผัสพิเศษนี้อยู่บริเวณขอบจงอยปากและในรูจมูกซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยเพื่อที่จะบอกทิศทางในการอพยพค่ะนอกจากสนามแม่เหล็กแล้วนะคะแสงจากดวงอาทิตย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการเดินทางอีกด้วยนกจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นเข็มทิศในการเดินทางนกที่อพยพในเวลากลางคืนก็จะใช้ตำแหน่งของดาวเหนือดวงจันทร์แล้วก็เส้นขอบฟ้าสำหรับช่วยในการเดินทางถึงแม้ว่านกจะมีสนามแม่เหล็กมีดวงอาทิตย์เป็นตัวช่วยในการนำทางแล้วนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประสบการณ์ในการเดินทางค่ะเพราะว่าประสบการณ์นี้นะคะจะช่วยให้นกคุ้นเคยแล้วก็จดจำเส้นทางการบินได้อย่างแม่นยำเลยโดยนกจะหาจุดสังเกตเห็นที่เรียกว่าแลนด์มาร์คให้จดจำนะคะแล้วนกก็จะคอยดูว่าบินมาถึงตรงนั้นหรือยังเช่นทะเลสาบทุ่งหญ้าแม่น้ำภูเขาชายหาดที่เคยเดินทางผ่านโดยนกนั้นมีความสามารถในการจดจำได้เป็นอย่างดีเลยเปรียบเหมือนมีแผนที่ในหัวเลยล่ะค่ะซึ่งสมองนั้นนะคะสามารถจดจำสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดีในระยะยาวความจำนี้นะคะก็มาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มองเห็นนี่คือการพิสูจน์ว่านกเป็นสัตว์ที่มีความจำที่ดีมากและเมื่อเทียบกับป้าแวนด้าแล้วนะคะซึ่งหลงทางอยู่บ่อยๆเดินทางในเส้นทางเดิมๆก็จำทางไม่ได้สักทีความจำเรื่องแผนที่ในหัวของป้าแวนด้านั้นแพ้นกตัวเล็กๆอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะและนกที่มีจำนวนมากที่สุดที่เดินทางมาที่เมืองไทยนั้นก็คือนกชายเลนค่ะนกชายเลนนั้นจะบินรวมกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่แล้วก็หยุดพักหาอาหารกินที่ชายหาดที่เป็นดินเลนนุ่มๆแถวๆชายฝั่งทะเลแล้วก็ที่นาเกลือค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ปากแม่น้ำที่มีดินตะกอนดินตะกอนเนี่ยก็มาจากกระแสน้ำที่พัดพามาสะสมก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลนะคะและเมื่อน้ำลดจะเป็นหาดเลนกว้างมากในดินที่หาดเลนนี้นะคะก็จะมีอาหารอยู่มากมายเลยเช่นหอยปูกุ้งปลาไส้เดือนหนอนทะเลพื้นที่ที่ดูรกร้างว่างเปล่าเหล่านี้มีประโยชน์กับนกมากๆและที่สำคัญนะคะที่ที่นกชายเลนเดินทางมาเนี่ยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกเดินทางมาเพื่อจะมาดูนกชายเลนอพยพเหล่านี้อีกด้วยค่ะเมืองไทยนั้นเป็นแหล่งดูนกชายเลนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนกที่เราคุ้นเคยก็คือนกนางนวลนกนางนวลก็เป็นนกอพยพค่ะที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกปีก็จะมีฝูงนกนางนวลอพยพหนีความหนาวจากบ้านเกิดของตัวเองมาที่นี่ค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีนกล่าเหยื่ออย่างเหยี่ยวอินทรีเป็นนกอพยพที่เดินทางผ่านประเทศไทยเป็นประจำทุกปีด้วยโดยจะเดินทางมาจากทางตอนบนตอนกลางของทวีปเอเชียเช่นรัสเซียจีนเกาหลีญี่ปุ่นและเหยี่ยวอพยพนะคะส่วนมากก็จะบินผ่านบริเวณเขาดินสอที่ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งบนเขาดินสอเนี่ยเป็นจุดดูเหยี่ยวอพยพที่จะได้เห็นเหยี่ยวเป็นแสนตัวบินผ่านทุกปีเลยล่ะค่ะสามารถมองเหยี่ยวได้ในระยะใกล้ที่สุดด้วยเขาดินสอจึงเป็นจุดดูเหยี่ยวในระดับโลกเพราะนี่เป็นที่ที่ดูเหยี่ยวได้ดีติดอันดับ1ใน5ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะคะที่เป็นจุดนัดพบพักพิงของเหล่านกอพยพซึ่งก็ดึงดูดผู้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบการดูนกให้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะเพราะปกติเนี่ยทั่วโลกจะไม่สามารถพบเจอนกเหล่านี้ได้ง่ายๆการเดินทางไกลของนกอพยพเหล่านี้คือบททดสอบวิวัฒนาการทางธรรมชาติที่คัดเลือกให้นกที่แข็งแรงที่สุดอยู่รอดเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของนกอพยพแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice